zigorra birpentsatzen. Jardunaldi hoiek antolatu ditu Salaketa Nafarroa elkarteak eta Txokoto Tabernak elkarlanean egin dute eta gaur bertan hortziralarekin hasiko dira. Seitan hasiko da eta hor izanen da aurkezpena. Kartzelaz, zigorraren kulturaz edo punitibismoaz, justizia sistemaz eta bertzein bertzetaz ariko dira jardunaldi hauetan. Erramezala gaur hasiko dira, baina bihar izanen da egun potenteena egun guziko egitarauarekin. Zehazki eguerdiko 12:30etan gainera honako hitzaldia izanen da. Zigor populismoaren gorakada, arazo konplexuen aitzinean, kartzela konponbide bezala. Hitzaldi hori izanen da eta izenburu horren azpian, aurpegia Loitzune Zuloaga izanen da, beraz soziologian doktorea da eta bueno, segurtasun politiken, genero indarkeriaren eta gai hauen inguruan lan handitz egin du eta beraz baluxuzko gonbidatua izanen dugu bihar eta gonbidatu hori bera hementzen dugu telefonoaren bertze aldean, aperitibo txiki bat egiteko zigor populismoaren inguruan. Egunon Loitzune.
Egunon Gorka.
Loitzune, zer da laburrean, motzean, zigor populismoa?
Bueno, zigor populismoa estrategia politiko bat da, bai? Zeinetan lege penala gogortzea proposatzen den delinkuentzia arazoa konpontzeko helburuarekin. Baina alderdi politikoek kode penala gogortu behar dela proposatzen dutenean bereziki onura elektoralak irabastea dute helburu eta ez horren beste delinkuentzia egoera hobetzea. Badakitelako azken finean kode penalako gortzeak ez dituela eragin hoiek ekarriko, ez? Badakigu delinkuentzia oso komplexua den fenomenoa dela, ez dela horren erraza konpontzea edo behintzat hobetzea, aldagai askok elkar eragiten dute. Eta horren konplexua den fenomeno honetan, zigor populismoak zer egiten du? Irtenbide simple bat proposatu, hau da, zigorrak gogortzen ditugu eta horrela delituen murrizketa lortuko dugu, bai? Modu honetan, mezu politikoa oso eraginkorra da, interes soziala dutela erakusten dute alderdi politikoek, baina jakinda, delinkuentzia arazoa ez dutela modu honetan konponduko, bai? Eta guzti honen oinarria azken finean kartzela da, bai? Kartzelak delitu arazoa konponduko duela eta lasaiago biziko garela izango litzateke guzti honen gakoa.
Loitzune, hain zuzen ere orain izan ditugu berriki hauteskundeak, pentsatzekoa da hor ere zigor populismo haunditz izan dugula, diskurso horietan ez dakit zer nolako aldarriak, zer nolako mezuak, esaldiak entzuten dira?
Normalean, zigor populismoan oinarritzen dien esaldi ezagunenak gartzelan usteldu daitezela, bai, litzateke horietako bat, eskugogorra izan behar dugula delitu gileekin, justizia penala bigunegia dela delituak egiten dituztenekin, edota ate batetik sartzen direla eta bestetik ateratzen direla esaldia ebai nahiko ezaguna da, bai. Guzti horren oinarria, azkenean biguntasuna dagoela eta horren aurrean firme, ez? Ipini behar ditugula delitu gileak da azken finean ideia nabariena.
Batzutan, kontzeptu bat ongi ulertzeko komeni izaten da zer ez den galdetzea eta hoi bera Loitzune, zer izango zen populismo unen, zigor populismoaren kontrakoa, zer izango zen bere antitesia?
Bueno, esango nuke espetxearen ordezko zigorrak izango litzatekeela, ez, argiena. Espetxe zigorra erabili ordez, bestelako estrategiak erabiltzea, ez? Gainera, badakigu eta ikerketek horrela diote, espetxe ordezko zigorrak berrerortze tasak txikitu egiten dituela, bai? Azkenean, badakigu, kartzelak ez duela inolako onurarik ekartzen. Beste aldetik, ba, esango nuke justizia tradizional penala erabili ordez baditugula arazoa konpontzeko beste bide alternatiboak, ez? Justizia konpontzailea deritzona, ez? Gatazken konponbide alternatiboa sustatzen duena, delitua egin duena eta biktimaren arteko bestelako komunikazioa sustatzen duena bilon artean arazoari erantzuna bilatzen, ez? Eta gero, ba, orokorrean esango nuke, bai, desoreka sozialak murrizten dituzten politika publikoak, bai, estrategia bat litzateke. Ez delituak pobreek eragiten dituztelako, baizik eta badakigu sistema, bai, oso ongi antolatuta dagoela pobreak direnak probabilitatea handiagoa izateko gartzelan bukatzeko, ez? Orduan, ba, azkenean horrek ere eragingo luke. Nik uste dut hiru ideia horiek oso ongi argitzen dutela, ez? Zein izango litzateken populismo, zigor populismoaren kontrako alternatiba.
Zigor populismoa zari gara, baino izenburuan zigor populismoaren gorakada aipatzen duzu. Hala da, azken urtetan horren gorakada bat nabari da, alaxen identifikatu duzuzuk?
Politikarien artean, bai. Bai, 80garren hamarkadan, ez 90garren hamarkadatik aurrera alderdi politikoek oso pozik, ez? Hartu dituzte zigor populismoaren ideiak. Ez nuke horren argi izango jende artean horrela denik. Egia da informalki, tabernetan, gure familian, lagun artean ditugun, ez? Elkarrizketetan honelako ideiak nahiko erraz agertzen direla. Ikerketek ez dute, edo, bueno, ez dute erakusten jendea punitiboa denik. Alde batetik ez ditugu, ia, ikerketak erakusten digutena jendeak zer pentsatzen duen honen inguruan, bai? Eta ditugunak adierazten dute jendea joera duela gartzelaren ordez bestelako zigorrak aukeratzeko, bai? Espetxaren ordezko zigorrak nahiago dituela populazioaren zatia handi bat kasu baten aurrean ipintzen diozunean esaten dute ikerketek, eta hori ebai kontuan izan behar dugu. Gertatzen dena da joera dagoela, ez, alderdi politikoen aldetik jendearen izenean hitz egiteko, ez, eta jendeak zer pentsatzen duen nolabait emantzat emateko. Eta horretan nik uste lan txiki bat egin beharko genukela.
Hala ere, loitzune, eta izenak patzeagatik, guztioni, El Salvadorreko Nayib Bukele, presidentea dugu akaso horren adibide paradigmatikoena, iduritzen zait, gainera duela gutxi izan ziren hauteskundeak, eta emaitza bikainak eskuratu ditu, hori ere egia da.
Bai, El Salvadorreko egoera muturreko egoera bat litzateke, ez? Bukelek zigor populismoaren ideia muturrera eraman du, eta egia da populazioa nahiko pozik dagoela, lasaitasuna ekarri duela, ba, pentsatzen duelako, eta aurrela izango da azkenean segurta falta ikaragarria bizitzen zuten El Salvadorren. Kontua da zein baldintzetan lortu duen hori. Zuzenbide estaturik ez dago oraintxe bertan El Salvadorren. Duela bi urte salbuespen egoera ipini zuen Bukelek aurrera, eta salbuespena azkenean egonkor bihurtu da, ez? Instrumentu hori salbuespen moduan erabili orduz, ordez egonkortu egin du. Eta horrek zer ahalbideratzen du? Ba, adibidez, edozein polizi susmo batean oinarriturik pertsona bat gartzelaratu aldu. Susmoa izan daiteke tatuaje bat, edota azal kolorea, edota, bai? Orduan susmo huts batengandik gartzelaratu ahal zaitu poliziak, urteak pasa aldira epaiketa bat ospatzeko, eta epaiketak kolektiboak izaten dira. Orduan, ba, bai, egia da, segurtasun falta hori konpondu duela, baina bere estrategiak diktaduraren modukoa direla, ez? Diktadura bigun batean bizia direla El Salvadorren esaten da, eta diktadura hori oso modu selektiboan erabiltzen ari duela, gainera animali bezala, ez? Tratatzen ditu pertsonak, naiz eta delitugileak izan, pentsatu beharko genuke gure demokrazien oinarria zein izan behar den.
Nayib Bukele El Salvadorren, baina bizkate gurera hurbilduz, orain ere se acabó la fiesta eratu da, onditzen sorpresarako, Europako hauteskunde hauetan ezaguna egin den alderdia, eta bertako buru den Albise Perezi gainera loitzune Bukele Espainiarra ere deitu izan diote, eta bueno, ba, pentsatzeko da zigor populismoaren ba, arrazoi horiegatik, bere alderdiaren izenaren nabarmentzekoa da, se acabó la fiesta, ez, ba, pixket esku gogorraren ba, imaginario iruditegi hori.
Bueno, Albise populista hutsa da ezparru askotan, ez? Proposatu du ez Europa mailan bai gartzela ikaragarria handia eraikitzea, ba Bukelek egin duen moduan arazori konpontzeko, ez? Populismoak hasieran esan dudan moduan, azken finean proposatzen duena da azterketa sakonik ez egitea. Azterketa konplexurik ez egitea eta arazo sozialak konplexua dira. Bai, badakigu Albisek proposatzen duen guztia astakeria diela, ez? Eta ez dituela arazo soziala konponduko, baina bai baliatzen dela orokorrean politikarekiko dagoen nazkaz, ez? Eta nekeaz. Eta hori da, bai, azken finean berak erabiltzen duena. Mezu oso simpleak, bai, politikoki eta mediatikoki oso eraginkorra direnak, baina badakigunak ba, sozialki behar duten eta merezi duten konplexutasuna ez dutenak. Orduan bueno, ikusi behar dugu nola aurre egin modu honetako estrategiei, ez? Azkenean ikusten ari gara bai populismoak Argentinan bai eragiten ari dituen ondorioak, ez? Atzo egon zian gatazka, ez? Kalean gatazkak argi erakusten ari gutu digute modu honetako mezuak zein eragin izan dezaketen.
Kuriosoa da gainera zeren hauek zigor populismoaren diskurso ohituta eta esku gogorra takartzela hundiak, baino gero Trumpen kasuan bezala, ez? Epaitegiak edo epailek haiek esertzen badituzte epaietan edo epaiketetan, orduan batean sistema guztiaz nolabait ere ustelduta dago eta haiek biktimak dira eta gero ere diskurso pixket paradogiko hori badago. Baina bueno, edo zein kasutan loitzune pixket gaiz aldatuz, hau ari gara akaso eskala handiagoko diskursoet tan, baino ez dakit zentzurik duen ere galdetzea, zigor populismoare hurbilago lokalago ematen da, ez dakit herri mailan, komunitatean, familian, incluso agian terminoak bortxatzea da, baino ez dakit baita autoritario batek erraten duenean, ez aizu seme alabei esku gogorrarekin egin behartzaile, ez? Edo nekazariak, otxoak tirok akabatu behar dira eta jabale de tonterias. Hoi ere sartzen alko zen pixkat marko honetan.
Bueno, nik uste kontzeptua gehiegi moldatzea litzatekeela, bai. Ulertzen dut, zer adierazten ari duzun, baina azken finean, ipinituzun adibideak kultura mailan, bai, egokituko nituzke edo analizatuko nituzke. Populismo punitiboa dituen elementuak, egungo gizartearekin lotuko nituzke. Alde batetik, hauteskundeetan onurak eskuratzea, bai, hauteskunde joko batean gaude, eta bestetik masa komunikabideen presentzia. Orduan, populismo punitiboa estrategia politiko bezala, bai, aurrera eramaten dituen mezuak eremu lokalagora eramatea bazaia egiten zait, naiz eta ulertzen dudan elementu lokal horiek lagundu ahal dutela populismo punitiboa indartzen.
Zigor populismoa pixket identifikatzen segitzeko, karo, loitzunenik segiduan lotu dut ez Bukelerekin, Albiserekin, eta beraz eskuin eta eskuin muturreko korrontekin, baina egon daiteke ezkerreko zigor populismoa baitere?
Bai, noski, eta egon da Espainian, bai PSOEk eta bai PPek erabili dute zigor kodea gogortzeko estrategia, zigor populismo estrategia bizela, bai. Are gehiago, PSOE izan zan lehenengoa estatu mailan hori erabiltzen. Estrategia desberdina izaten da, bai? Eskuineko alderdi politikoek joera dute edul kolor, nolabait esateko ez, argi eta garbi estrategia hau eramateko edo aurkezteko joera dute, eta ezkerrekoek nolabait nahasten dute bestelako proposamenekin, ez? Bestelako politika publikoekin batera aurkezten dituzte zigor populismoaren ideiak. Ez dugu soilik kode penala gogortuko baizik eta aldi berean politika publikoetan inbertituko dugu, ez? Baina bai eskuineko eta bai ezkerreko alderdi politikoek aurrera eraman dituzte momentu desberdinetan zigor populismoaren ideiak.
Aipatu duzu hor hauteskundeak nolabait ere egotea gako bat dela, baino feminismoan bada zigor populismorik?
Bueno, ez dakit zigor populismo deitu beharko genion, baina egia da feminismo punitiboa existitzen dela, bai? Adibidez, genero indarkeriarekin loturik proposatzen da, bai? Genero indarkeria edo bortxatzaileak, bai? Ba, gartzelan usteldu beharko liratekeela edota genero indarkeriarekin bukatzeko gartzela litzatekeela, ba, estrategiarik onena. Feminismo antipunitiboa ere badago, bai? Kontuan hartuz, azkenean punitibismoa patriarkatuaren oinarrian dagoela, eta bestelako estrategiak bilatu behar ditugula feminismoaren aldetik gure arazo sozialak konpontzeko.
Zigor populismoari dagokienez, leno aipatuzun, ikuste dut elementu aski interesgarri bat, gakoa dirudienez da ez doazela inoiz arazoaren errora, ez, nola baitere egiturara, eta burura etortzen zaizkit, ba, adibidez, AMLO, Mexikoko presidente Oia, edo Rafael Correa, ez, eta haiek azpimarratu izan dute, ba, intsekuritatearen arazoa konpontzeko gakoa etzela esku gogorra, baizik eta hezkuntzan eta zerbitzuetan inbertitzea, adibidez.
Bai, bueno, hasieran esan dudan moduan kriminologian aditua den edonork badaki azkenean kode penala gogortzeak ez dituela arazo delinkuentzia arazoak konpontzen, bai? Eta oso zaila dela azken finean delituen evoluzioan eragina izatea politika publikoen bitartez. Edozein izan dadila, bai kode penala zigortzen, edota bai hezkuntza edota zerbitzuetan inbertitzea. Oso konplexua da. Baina egia da zigor estrategia argi eta garbi ez doala arazoaren oinarria eta politikariek badakite hori.
Populismo honek, ez dakit fenomeno modernoa den edo historia luzea duen, Biblian, ezaguna da, ez, ojo por ojo eta pixket alako mezuak edo ikuspegi moralak daude, erdiaroan, ez, urkamendiak eta alako elementuak etortzen zaizkigu behintzat burura, gero ikusi barko zen alazen, eh? Baina, bueno, kasu horietan, zigor populismoa zere solasten ahalko zen edo hoi bertze historia bat da.
Bueno, lehenago esan dizudan moduan, ez, kulturari, bai, nolabait loturik dauden esaldia dia edo pentsamoldea dia, erdiaroan edo Biblian, momentu haietan ez zegoen hauteskunderik, ez zegoen alderdi politikorik, ez zegoen masa komunikabiderik eta jendeak zer pentsatzen zuen bost azola zitzaien, bai? Baina egia da, Biblian edo erdiaroan erabiltzen zituzten zigor estrategiak eredu kulturaletan eragin ikaragarria zutela, ez? Eta hori izango da, ondoren edo gaur egun, bai, bizigaren aroan, zigor populismo estrategia nolabait ulertzen eta baiesten laguntzen duten elementuak, ez? Hori esango nuke, bai.
Ba, mentxen, eh? Zertzela da batzuk, aperitibo bat, gai honi, zigor populismoaren gorakada arazo konplexuen aurrean kartzela konponbide bezala. Itzaldi hori izanen baitugu bihar 12:30etan Etxokoto ostatuan, erran bezala zigorra birpentsatzen jardunaldi hauen barnean, eta bertan egonen da Loitzune Zuloaga, soziologoa, hementxen gaur izan duguna telefonoren bertzaldean. Mila esker handitz gaurkoan gurean egoteagatik, Loitzune.
Zuei.